Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shju ftoj të ndiqni. Shqiptarët në Lugin bashkohen për herë të parë, synojnë tri ulse në parlamentin e Serbisë. Në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim inicion iden për kryeministër shqiptar. Edhe Moska del nga izolimi, shqetësimet për ekonominë rriten. Për këto dhe materialet e tjera, juftoj të qëndroni pran valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat që nuk kanë simptoma të koronavirusit rrallë përhapin infeksionin më tej, tha epidemiologja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë Maria van Kerkhove. Në bazë të dhënave që kemi, duket se një person pas simptoma rrallë e transmeton virusin të një person tjetër, tha ajo. Si pasaj, të dhënat e OBSH-s bazohen në raportet e vendeve që monitorojnë në detaje kontaktet e të infektuarve, përfshirë rastet asimptomatike. Van Kerkhove tha po ashtu se njerëzit që nuk kanë simptoma të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19, shpesh e kalojnë më lehtë atë. Ajo përsëriti se koronavirusi përhapet përmes pikave të përshtymës, të cilat mund të lëshohen kur dikush kollitet ose të shtin. Në Houston të Shteteve të Bashkuara do të varroset sot George Floyd, afrikano-amerikani që vdiq në duart e policisë. Floyd, 46 vjeç, do të varroset pranë nënës së tij. Ai ka vdekur më 25 maj pasi një oficer i bardhë i policisë e ka shtypur me gjurmë në pjesën e pasme të qafës. Floyd është ndaluar nga policia nën akuzat se ka krijuar një faturë false në vlerë prej $20. Vdekja e tij ka shkaktuar protesta masive kundër racizmit në SBA, të cilat janë përhapur edhe në pjesë të tjera të botës. Të katër policët që kanë marrë pjesë në ndalimin e Floydit janë pushuar nga puna dhe janë akuzuar për vrasje ose bashkëfajsi në vrasje. Korea Veriut tha se do të ndërpresë të gjitha linjat e komunikimit me jugun, përfshirë edhe ato midis dy udhëheqësve. Thirrje ditore, të cilat janë bërë në një zyrë ndërlidhëse në qytetin kufitar të Koreas së Veriut, Kaeseong, do të pushojnë nga sot, tha Agjencia Veri Koreane e Lajmeve, KCNA. Sipas saj, kanalet e komunikimit ushtarak do të ndërpriten gjithashtu. Njerëzit e Koreas së Veriut janë zemëruar nga sjellja e pabesë dhe dinake e autoriteteve të Koreas së Jugut, me të cilat kemi shumë çështje për të zgjidhur, citoi KCNA, qëndrimin e autoriteteve veri koreane. Dy Koreat janë teknikisht në luftë sepse konflikti i tyre i viteve 1950-53 ka përfunduar me armpushim dhe jo me traktat paqeje. Hong Kongu, qyteti më i shtrenjtë në botë për të huajt, vlerëson një studim i kompanisë amerikane Merker. Studimi mat koston e 200 gjërave, përfshirë strehimin, transportin, ushqimin, veshjet, sendet shtëpiake dhe arktimin në 209 qytete. Kryesisht për shkak të çmimeve të larta të banesave, Hong Kongu zë vendin e parë për të dytin vit radhazi. Pasti vjen kryeqyteti i Turkmenistanit Ashgabati. Çmimet e larta në Ashgabat thuhet se janë pasojë e inflacionit të lartë në Turkmenistan. I treti në listën e Merkerit është Tokyo dhe pasti vjen Zyrihu i Zvicrës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës thonë se është shumë e rëndësishme që partitë politike kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare në Serbi. Ata thonë po ashtu se synimi tyre është arritja e së paku tri ulseve në kuvendin e Serbisë. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Pesë parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medveç dhe Bujanos, që njihen edhe si Lugina e Preshevës, janë marrë vesh që në zgjedhjet parlamentare të 21 qershorit të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës e Preshevës thonë se është shumë e rëndësishme që partitë politike kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhje. Ata thonë po ashtu se synimi i tyre është arritja e të paktën tri ulseve në kuvendin e Serbisë. Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit nga radhët e partisë për veprim demokratik, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, tha se pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhje ka për qëllim fuqizimin e shqiptarëve në aspektin politik.
Ne synojmë për arritjen e tre mandateve, me që këtë herë për e të parë janë 5 partitë kryesore të angazhuara në një listë për bashkët. deri tash vetëm PVD ka marrë pjesë, apo ka marrë pjesë partneritet me disa partitë vogla, që kjo jep mundësi që realisht mendojmë do të arrijmë të sigurojmë 3 mandate.
Ai tha se synimi i partive politike është që të zgjidhen të gjitha problemet e shqiptarve.
Synimi që thash të imponohemi, qeverisë Beograd të konsiderojnë partitë politike shqiptare në Lëvizje të Preshevës partner për me zgjidhur ato probleme për cilat me vite të rastas zgjidhje. Megjithatë, synimi jon esencial politik është që të arrijmë që në bisedimet që duhet zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë, Lëvizja Preshevës të jetë temë një ndër temat cilat do diskutohet, dhe një temë cila kërkon zgjidhje të drejtë për drejtë dhe emergjente.
Partitë politike shqiptare, Partia për Veprim Demokratik, Alternativa për Ndryshime, Lëvizja për Progres Demokratik, Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Partia Demokratike kanë arritur marrëveshje në fillim të këtij viti në Tiranë me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropë dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë Gent Caka. Shqiptarët që jetojnë në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç dhe Bujanos thonë se ndaj tyre bëhet diskriminim i vazhdueshëm nga shteti serb. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht është shumë e rëndësishme që faktorët shqiptarë të jetë i unifikuar, sidomos tani në këtë kohë.
Pretendimi është që me këtë listë shqiptarët e Luginës së Preshevës të kenë më shumë përfaqësues në Parlamentin Republikan të Serbisë, asje ku do të mund të ndëgjohet edhe më shumë zëri i shqiptarëve Luginës së Preshevës duke pjeguar dhe dhënë informacione të sakta sa i përket problemeve dhe sfidave me të cilët përballen shqiptarët.
Kujtim Sadriu, drejtori qendrës për Preshev për kërkim dhe monitorim, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se lista e përbashkët për shqiptarët do të ketë një mbështetje edhe me domethënë se nëse ajo lufton për të siguruar një pozitë më të mirë për të gjitha pakicat kombëtare dhe të gjithë shqiptarët që jetojnë në Serbi. Një numër më i madh i deputetëve shqiptar në parlamentin serb sipas tij do të sillte një ndikim më të madh të shqiptarët, por kjo do të ndodhte nëse ata do të përqendroheshin në të gjithë votuesit e mundshëm. Do të ishte në interes jo vetëm të komunitetit shqiptar në Serbi, por edhe të shtetit të Serbisë, i cili do të tregonte se të gjithë shqiptarët janë të barabartë dhe që kultivojnë shumëllojshmërinë, gjë që nuk ka qenë rasti për shqiptarët për dekada të tëra, tha Sadriu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partia Shqiptare në pushtet në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, inicioi idenë për kryeministër shqiptar, duke bërë thirrje që kësaj ideje t'i bashkëngjiten të gjitha partitë politike shqiptare. Opozita shqiptare ofertën e ka cilësuar si dyftyrësi, ndërsa ekspertët thonë se kjo bëhet për motive politike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohet si të çështjeve politike idenë e hedhur nga Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, për zgjedhjen e kryeministrit shqiptare kanë cilësuar si tentativë për të fituar kondicion që të dalë suksesshme në garën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të mbahen këtë verë. Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim me rastin e përvjetorit të 18 të kësaj partie ka theksuar se është koha për zgjedhjen e kryeministrit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Por Partitë Shqiptare në opozit këtë ide kanë quajtur si dyftirësi sepse pikërisht ishte Bashkimi Demokratik për Integrim, siç kanë theksuar ajo që nuk përkrahi kandidatin shqiptar për president të shtetit për të cilin arritën ujdi Partitë Shqiptare opozitare. Ndërkohë partneri i koalicionit qeverisës, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, Zoran Zaevit, ka theksuar se përderisa zgjedhja e kryeministrit shqiptar mbetet kusht për ekzekutivin ardhëshëm, atëherë integristët do të mbeten jashtë qeverisë. Bujar Osmani, zyrtari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim, ka theksuar si ideja për kryeministër shqiptar është ide mbipartiake dhe pas kësaj ideje i ka ftuar të rreshtohen të gjithë partitë politike shqiptare.
Këtë ide duhet ta ngritim në nivel bipartiak. Këtu kjo është më e madhe se çdo parti, është më e madhe se çdo njeri, më e madhe se çdo qytetar.
Por Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thotë se pikërisht kjo ide për kryeministër shqiptar paraqet mollësheri mes partive politike shqiptare për t'i përqarë edhe më shumë.
Pikë parë partitë maqedonane se besoj se do të jenë shumë më të kujdesshme. Lidur me këtë çështje se partitë politike shqiptare tjera. Edhe reagimi do të jetë shumë më i madh se partitë politike shqiptare cilët do të projektojnë këtë lëvizje si pjesë e PR-it parazgjedhor, se sa të partitë politike maqedonane, si veçanërisht ato cilët do të synojnë marrin vota edhe për shqiptarëve.
Nga ana tjetër, Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike, thotë se nuk sheh asgjë të keqe që kryeministri i vendit apo presidenti të jenë shqiptar, sepse në Maqedoninë e Veriut si shtet unitar çdo person ka të drejtë që të jetë në pozitë udhëheqëse, nëse personi i caktuar ka cilësi dhe për këtë ka marrëveshje politike. Por shton se mënyra se si është plasuar nga ana e Partisë Shqiptare në pushtet kjo ide, duke qartë se ka për qëllim përmirësimin e rritjes. Definitivisht është duke u fundosur.
Pesë parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medveç dhe Bujanos, që njihen edhe si Luginë e Preshevës, janë marrë veshje në zgjedhjet parlamentare të 21 qershorit të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës e Preshevës thonë se është shumë e rëndësishme që partitë politike kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhje. Ata thonë po ashtu se synimi i tyre është arritja e të paktën 3 ulseve në kuvendin e Serbisë. Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit nga radhët e partisë për veprim demokratik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhje ka për qëllim fuqizimin e shqiptarëve në aspektin politik.
Ne synojmë për arritjen e 3 mandateve, me që kësa herë për e të parë janë 5 partitë kryesore të angazhuara në një listë përbashkët. Deri tash vetëm PVD ka marrë pjesë, apo ka marrë pjesë partneritet me disa partitë vogla, që kjo jep mundësi që realisht mendojmë do të arrijmë të sigurojmë 3 mandate.
Ai tha se synimi i partive politike është që të zgjidhen të gjitha problemet e shqiptarëve.
Synimi që se thash të imponohemi, qeverisë Beograd të konsiderojnë partitë politike shqiptare në Luginë Preshevës partner për me zgjidhë ato probleme për cilat me vite të raska zgjidhje. Me gjithatë, synimi jonë esencial politik është që të arrim që në bisedimet që duhet zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë, Luginë Preshevës të jetë tem, një ndër temat cilat do diskutohet, dhe një teme cila kërkon zgjidhje të drejtë për drejtë dhe emergjente.
Partitë politike shqiptare, Partia për Veprim Demokratik, Alternativa për Ndryshime, Levizja për Progres Demokratik, Levizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Partia Demokratike kanë arritur marrëveshjen në fillim të këtij viti në Tiranë me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropë dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë Gent Caka. Shqiptarët që jetojnë në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç dhe Bujanos thonë se ndaj tyre bëhet diskriminim i vazhdueshëm nga shteti serb. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht është shumë e rëndësishme që faktori shqiptar të jetë i unifikuar, sidomos tani në këtë kohë.
Pretendimi është që me këtë listë shqiptarët e Luginës së Preshevës të ketë më shumë përfaqësues në Parlamentin Republikan të Serbisë, atje ku do të mund të ndëgjohet edhe më shumë zëri i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, duke pjeguar dhe dhënë informacione të sakta sa i përket problemeve dhe sfidave me të cilët përballen shqiptarët.
Kujtim Sadriu, drejtori qendrës për Preshev për kërkim dhe monitorim, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se lista e përbashkët për shqiptarët do të ketë një mbështetje edhe me domethënë se nëse ajo lufton për të siguruar një pozitë më të mirë për të gjitha pakicat kombëtare dhe të gjithë shqiptarët që jetojnë në Serbi. Një numër më i madh i deputetëve shqiptar në parlamentin serb sipas tij do të sillte një ndikim më të madh shqiptarët, por kjo do të ndodhte nëse ata do të përqendroheshin në të gjithë votuesit e mundshëm. Do të ishte në interes jo vetëm të komunitetit shqiptar në Serbi, por edhe të shtetit të Serbisë, i cili do të tregonte se të gjithë qytetarët janë të barabartë dhe që kultivojnë shumëllojshmërinë, gjë që nuk ka qenë rasti për shqiptarët për dekada të tëra, tha Sadriu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia e Veriut tani e disa ditë po regjistron raste të shumta të infektuarve me koronavirus. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se vendi ndodhet në valën e dytë të pandemisë si pasojë e mos respektimit të masave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Mos respektimi i masave mbrojtës e ka quar në rritjen e të infektuarve me koronavirusin e ri në Maqedoninë e Veriut, e cila tashmë ndodhet në fazën e dytë të pandemisë, kanë deklaruar drejtuesit e Ministrisë së Shëndetësisë. Për vetëm 10 ditë në këtë vend janë regjistruar më shumë se 1100 të smur me COVID-19, nga rreth 3150 sa janë infektuar, që nga paraqitja e rastit të parë më 26 shkurt. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka deklaruar se sjellja e papërgjegjshme e shumë personave duhet të shërbejë si mësim që të mos lejojmë përkeqësimin e mëtejm të gjendjes.
Непочитувањето на мерките за заштита го донесе овој втор бран во нашата земја.
Мос респектими и масаве пармбројќе ка силкат валте дюта вирусит на Македони невериот дхе консидеројм се те гјеса дуот анзири мосим га кјо папрѓици. Не ме шум суксес аритам та амортизојм вален е пар дхе нук ишим пасојат е сексуара, мадје шум мира се диса вендет районит. Вирус јо еште кту, а и до те чендрој кту, анда едхе дуот и јетој ме та. Por me shumë disiplin dhe respektim të masave, në të kundërtën nuk do të mund të dalim nga kjo situatë, ka deklaruar ministri Filipçe. Por bazuar në testet e që kryhen Macedonia e Veriut sipas vlerësimeve, nuk është në gjendje shumë të keqe se shtete tjera, ku kryhen shumë herë më pak teste se në Shkup. Gjatë valës së dytë për çdo ditë janë duke u testuar mesatarisht nga 1000 mostra dhe prej tyre afër 100 po dalin pozitiv me COVID-19. Ndërsa në shtete tjera, numri i testeve mesatarisht sillet mes 200 dhe 300, ndërkohë që numri i infektuarve arrin deri më 40 raste. Veç kësaj, nga testet e kryera në veçantë të pacientëve në Shkup, shumica e tyre kanë qenë asimptomatik, ndërkohë që kanë dalë pozitiv me koronavirus.
60%, odnosno 360 od shkupnjot broj në aktivni slučaj vo Skopje se asimptomatske slučaj.
60% e numrit të përgjithshëm të testeve aktive në Shkup janë asimptomatik, që është me rëndësi të kjet parasyshe pasi të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm. Ditëve të fundit kemi shumë raste të tilla që mundë shumë letë të përhapin sëmundjen. Duhet të respektojmë masat, të ruajmë distancën fizike si dhe të mbajmë maska, ka deklaruar Arben Zeqiri, drejtori i Qendrës së Shëndetit Publik në Shkup. Mjekët apelojnë për kujdes në veçantin nga një kategori e caktuar që ende nuk besojnë në sëmundjen e COVID-19.
Da ne dozvoluame samite sebe da si presuduame vo momenti.
Ne nuk duhet të lejojmë që të gjykojmë vetë dhe në kohën kur e gjithë Evropa po bën lecime, ne të detyrohemi të bëjmë të kundërtën. Besoj se 20% e popullatës nuk po na kupton seriozisht as neve as sëmundjen. Vetëm ata që nuk kanë qenë brenda hapësirave të klinikës infektive, nuk e din se çfarë atmosfere e rënd mbretëron aty. Nuk është aq e thjeshtë të shohësh se si vdesin njerëzit, sikur që nuk është e lehtë të miratosh masat që kufizojnë lëvizjen e qytetarëve. Por të gjithë ne duhet ta kuptojmë se respektimi i masave po bëhet të gjithkund në botë. Nevojitet unitetit të gjithë faktoreve për të përballur me sukses këtë gjendje, ka deklaruar Zharko Karadžoski, drejtori i Komisionit për Sëmundje Infektive. Deri më tani në Maqedoninë e Veriut janë testuar rreth 38.000 persona dhe nga rreth 3.600 rastet pozitive, aktiv janë ende rreth 1.400 raste, ndërsa 156 persona e kanë humbur jetën. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës dhe Serbisë aktualisht janë duke dhënë deklarata të përmbajtura lidhur me pritjet e tyre nga dialogu politik, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre ato po dërgojnë sinjale se janë të gatshëm të rikthehen dialogut, por presin nga SBA dhe Bashkimi Evropian që t'ju ofrojnë një kornizë që do ta vendoste bazën e dialogut drejt një marrëveshje eventuale. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi i dialogut në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është komplikuar deri në atë masë, saqë më nuk ka asnjë pritje racionale nga të dyja palët se dialogu do të mund të determinohet nga ana e tyre, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, deklaratat e autoriteteve të Kosovës dhe të atyre të Serbisë kohët e fundit, sipas tyre janë komunikime strategjike nga ana e të dyja palave me tone të kujdesshme dhe paralajmërojnë një rikthim të mundshëm në tavolinën e bisedimeve. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë që autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë tashmë janë të vetëdijshme që duhet të rikthehen dialogut, por që ato janë të pafuqishme për t'i vënë vetë kornizat e ati dialogu. Prandaj, si pas ti, të dyja palët tashme janë duke pritur një nismë nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimi Evropian në mënyrë që më pas të negociojnë bia të bazë e cila do t'ju prezentohet.
Kjo është rëndësishme për disa arsye. Arsyeja kryesore është sepse të dyja palët dëshirojnë që ta largojnë përgjegjësin për ndonjë mossukses eventual dhe për kompromiset që do të duhej të bëjnë, sepse do të jetë shumë e lehtë që të arsitohen para qytetarëve të tyre respektive për ato lëshimet gjatë negociatave, të cilat duket se do të jenë të obligueshme.
Të hënën, presidenti Thaçi ka deklaruar se Kosova është e gatshme që të rikthehet në dialog, ku do të kërkojë njohjen reciproke dhe përshpejtim të rrugës për antarësim në Kombet e Bashkuara, si dhe që në këtë proces Kosova është bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë aleatët e tjerë. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë dy ditë më parë, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se në dialog nuk do të shkojë që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ai gjithashtu ka theksuar se ka hequr dorën nga iniciativa të mëdha dhe se është duke pritur se çfarë do të propozohet, por anën kupton kjo që palët në dialog nuk e kanë idenë se për çfarë do të bisedohet në tavolinën e dialogut. Analisti i çështjeve politike Agon Maliçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që deklaratat e të dy presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë ishte si taktike dhe që nuk sqarojnë asgjë, por sipas tij ato japin shenja se palët do të hyjnë në proces të dialogut, i cili megjithatë do të jetë i pakryer në qoftë se do të mungojë iniciativa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian. Siç thot ai, dialogu i pakryer në këtë moment nuk është në interesin askujt.
Kështu që ndoshta tani mund të caktohen si korniza të paktën në dati përfundimtar që është njohja reciproke dhe ndonjë afat kohor. Se si mund duket ky proces, vërtet është jashtëzakonisht e vështirë dhe shumë spekulative thuhet. Flitet për mundësinë që të ketë ndoshta dy procese të ndryshme, një i niveli është më simbolik politik, si në veçin shoqat, fokusuar edhe nga ana e ekonomisë për ta ndërtuar më shumë klimën, mirë po edhe shtysën politike, insistimin politik që të shkohet drejt njohjes, dhe një proces ndoshta ai i BE-s ku më shumë flitet për detajet dhe specifikat e marrëveshjes, do të thotë më teknik.
Analisti Muaxhiri thotë se tashmë është evidente që ditëve të fundit ka shenja që paralajmërojnë se etapa e fundit e dialogut do të bëhet shumë energjike, si dhe që do të ketë investime të mëdha politike nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe nga palët në dialog Kosova dhe Serbia.
Duket se edhe kësaj radhe do të aplikohet ai parimi i cili ka qenë edhe në Rambouillet edhe në Vjenë, që të ofrohet një orientim i gjerë, generalist, dhe pastaj palët të diskutojnë mbi atë platformë për kompromiset të cilat do të mund të bëjnë, pra dhe për vijat e kuqe deri ku do të mund të shkojnë.
Ndërka që analisti Maliçi thekson që tashmë ekziston një dozë dyshimit në opinion, që një lloj marrëveshje tashmë ekziston ose që të paktën ekziston një marrëveshje për termat e referencës, mbi detajet e të cilave mund të diskutohet.
Ndodhi gjithë kjo që ndodhi këto muaj, me pretekstin se diçka duhet të ndodhte e madhe si vjet, kështu që është racionale të pritet, dhe do të ishte ndoshta absurde që të mos ndodhte asgjë. Atër është fida të arsjetohet në votuzën Kosovë, sepse unë ndërmarë, në përkën gjithë kjo nisë nga partitë në Kosovë për të arënu qeverin, nëse do të thotë dialogu me gjithatë nuk është askund, edhe me qeverin e re.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan që arritja një marrëveshje paqe e ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë këtij viti është e vështirë, por sipas tyre, duke marrë parasysh natyrën energjike të administratës amerikane, nuk përjashtohet mundësia që kjo të arrihet si vjet. Një rezultat i tillë sipas tyre do të varet edhe nga koordinimi i mundshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Evropian, si dhe interesimi dhe përpjekjet e kësaj të fundit që të arrihet një rezultat i tillë. Sipas një ulëm timi të bërë së fundmi në Kosovë nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit, i cili është publikuar të martën, rezulton që 92% e shqiptarëve dhe 64% e serbëve të Kosovës të anketuar thonë që duhet të bëhet çdo përpjekje për arritjen e marrëveshjes finale ndërmjet dy vendeve, ndërsa 66% e shqiptarëve dhe 49% e serbëve e mbështesin rifillimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Moskau është bashkuar sot kryeqyteteve të tjera evropiane që kanë shfuqizuar urdhrat e qëndrimit në shtëpi për shkak të koronavirusit. Rusia mban vendin e tretë në botë me numër të infektuarve. Në një tjetër zhvillim, Banka Botërore ka paralajmëruar se miliona njerëz mund të futen në varfëri ekstreme si pasojë e krizës së vazhdueshme ekonomike që ka shkaktuar koronavirusi. Holësit në vazhdim. Pas më shumë se 2 muajsh, Rusia e ka lehtësuar të martën kufizimet kufitare dhe kanë nxjerrë Moskën nga izolimi. Këto masa ishin ndërmarrë për të frenuar përhapjen e mëtejme të koronavirusit. Sipas dekretit të kryeministrit Mihail Mishustin, rusët nga sot lejohen të udhtojnë jashtë vendit për të kujdesur për të afërmit të sëmur, për punë, për shkollim ose për trajtim mjekësor. Të huajt po ashtu mund të hyjnë në Rusi për të kujdesur për të afërmit ose për të marrë trajtim mjekësor. Banorëve të Moskës, qytetit më të goditur nga pandemia koronavirusit në Rusi, nuk do t'ju kërkohet më leje posaçme për të udhëtuar nëpër qytet. Regjimi i vetizolimit hiqet, tha kryebashkiaku i Moskës, Sergej Sobjanin. Me këta hapa, Moska i bashkohet listës së gjatë të vendeve në Evropë që kanë shfuqizuar urdhrat e qëndrimit në shtëpi. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, Rusia ka konfirmuar mbi 476.000 raste të infektuarve me koronavirus, më së shumti në botë pas Shteteve të Bashkuara dhe Brazilit. Rastet në Moskë përbëjnë rreth gjysmën e totalit të regjistruar në Rusi. Rreth 2000 raste të reja janë raportuar çdo ditë në Moskë në javët e fundit. Lehtësimi i kufizimeve në Rusi vjen derisa tregjet botërore të aksioneve vazhdojnë të rriten. Heqja e kufizimeve në shumë vende ka rritur shpresat e investitorëve për një rikuperim relativisht të shpejtë ekonomik. Këmbimorja amerikane Nasdaq ka shënuar rekord të ri në New York të hënën, ndërkohë që tregjet aziatike kanë vazhduar ritmin e rritjes edhe sot. Tregjet duket se janë inkurajuar nga raporti i papunësisë për muajin maj në SHBA, i cili ka dalë javën e kaluar dhe ka treguar rënje të papritur të shkallës së papunësisë, edhe pse miliona amerikanë kanë mbetur pa punë gjatë pandemisë. Por, pavarësisht rikuperimit të tregjeve, Banka Botërore ka paralajmëruar të hënën se miliona njerëz mund të futen në varfëri ekstreme për shkak të krizës së vazhdueshme ekonomike. Prospektet ekonomike globale të Bankës Botërore tregojnë se ekonomia globale do të tkurret me 5.2% këtë vit, tronditja më e madhe që nga tkurrja prej 13.8% më njëherë pas luftës së dytë botërore. Sipas raportit, pothuajse të gjitha vendet në zhvillim do të psojnë uljet e të ardhurave për kokë banori, ndërsa numri i njerëzve që jetojnë në varfëri ekstreme mund të rritet për 70 deri në 100 milion. Analistët e Bankës Botërore kanë paralajmëruar se nëse ka një val të dytë të pandemisë, pasojat ekonomike në të gjithë botën mund të jenë edhe më të rënda.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Infrastrukturës dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës Erban Abrashi tha se pret që fluturimet në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari të rinisin brenda 10 ditësh. Ato janë ndërprerë qysh në muajin mars për shkak të pandemisë së koronavirusit. Abrashi tha për Radion Evropa e Lirë se ka zhvilluar takime me të gjitha institucionet, përfshirë këtu autoritetin aviacionit civil, aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, kompanitë ajrore dhe Ministrinë e Shëndetësisë, për rikthimin sa më të shpejtë të fluturimeve. Po bëjmë përpjekje që brenda 10 ditësh të bëhet rifillimi i plotë i fluturimeve ndërkombëtare, duke respektuar plotësisht udhëzimet për masat e sigurisë për parandalimin e koronavirusit, tha Abrashi. Trafiku në rritje jashtë spitaleve të Wuhanit në Kinë, qysh në gusht të vitit 2019, mund të sugjeroj se koronavirusi e ka goditur këtë zonë më herët se ç'është raportuar, thot një studim i ri i Universitetit Harvard. Hulumtuesit thirrën në imazhet satelitore që sipas tyre tregojnë rritje të trafikut jashtë 5 spitaleve në Wuhan nga fundi gushtit deri në dhjetor. Shumë studime janë ende të nevojshme për të zbuluar plotësisht atë që ka ndodhur. Kjo është vetëm një pikë tjetër e provave, tha udhëheqësi i studimit Dr. John Brownstein. Koronavirusi, cili shkakton sëmundjen COVID-19, besohet se ka origjinën në Wuhan të Kinës. Autoritetet kineze i kanë raportuar rastet e para me pneumoni të rëndë, pa e ditur ende shkakun e tyre, te Organizata Botërore e Shëndetësisë më 31 dhjetor 2019. Kina tha se studimi i Harvardit është qesharak dhe bazohet në informacione sipërfaqësore. Personat që nuk kanë simptoma të koronavirusit rrallë përhapin infeksionin më tej, tha epidemiologja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë Maria van Kerkhove. Në bazë të dhënave që kemi, duket se një person pa simptoma rrallë transmeton virusin të një person tjetër, tha ajo. Si pasaj të dhënat e OBSH-s bazohen në raportet e vendeve që monitorojnë në detaj kontaktet të infektuarve përfshir rastet asimptomatike. Pan Kërkofe tha po ashtu se njerëzit që nuk kanë simptoma të sëmundjes që e shkakton koronavirusi COVID-19 shpesh e kalojnë më lehtë atë. Ajo përsëriti se koronavirusi përhapet përmes pikave të pështymës, të cilat mund të lëshohen kur dikush kollitet ose të shtin. Në Houston të Shteteve të Bashkuara do të varroset sot George Floyd, afrikan-amerikani që vdiq në duart e policisë. Floyd, 46 vjeç, do të varroset pranë nënës së tij. Ai ka vdekur më 25 maj pas një oficer i bardhë i policisë ka shtypur me gjurmë në pjesën e pasme të qafës. Floyd është ndaluar nga policia nën akuzat se ka krijuar një faturë false në vlerë prej 20